Sun teemaviikot. Ruoka ja sadonkorjuu. Yhteistyössä Viinibistro Winebridge. Hyviä makuja, hyviä kokemuksia ja hyvää oloa. Winebridge.fi ja Ahlman. Aitoa lähiruokaa lautaselle ja kauppakassiin. Ahlman.fi.
Sun radion teemaohjelmissa tutustutaan lähiviikkoina ruoka- ja sadonkorjuuasioihin. Ja kyllähän se nyt niin on, että suomalaiseenkin kulttuuriin on vähitellen myöskin viiniä opittu yhdistämään ruoan kanssa. Ja nyt puhutaan vähän viiniasioista. Jos äsken kuultiin maidon matkasta ruokapöytään, niin nyt otetaan selvää, että mitä tapahtuu viinille tuolta viljelyksiltä aina sitten ruokapöytään tullessa. Tästä aiheesta kertomassa Winebridge-ravintoloitsija ja myöskin viinitimona tunnettu Timo Jokinen. Tervetuloa sun radioon.
Suuret kiitokset.
Niin, sä oot yksi maailman, voisi varmasti hyvinkin sanoa, että johtavia viiniasiantuntijoita. Ja kun tuossa tosiaan äskeisessä jaksossa vähän kuultiin tuon maidon tuotannosta, niin jos mennäänkin nyt siihen viiniasiaan, niin mitä kaikkea tapahtuu? Aika monelle on tuttua se, että saadaan se viinilasi eteen ravintolassa tai ehkä kotona sitten viinipullo, mutta se ei ole kovin yksinkertaista, mitä sitä ennen tapahtuu.
No joo, sehän on huikea. En lähdetä maatalouteen istuttamiseen, mutta se, että niin vuosikausihan pensas tuottaa rypäleitä siellä ennen kuin se pääsee vasta puristuksia lasiin, mutta noin 4-5 vuotta, kun ikää pensaalla, sitten ruvetaan ottaa nämä rypäletertut siitä valmistukseen ja puristetaan niistä mehu, mikä laitetaan käymään. Mutta tosiaan nythän ollaan syksyssä. Ihan näinä päivinä muutaman viikon sisään alkaa tohisemaan pohjoinen pallonpuolisko, eli kaikkialla, missä rypäät on kypsymässä ja kypsynyt, niin rupeaa sadon korjuun. Ja siinä onkin melkoista tekemistä, koska monihan miettii, että eihän tuonne mikään napsimassa ne rypäilee sieltä, mutta se, että kun ei käytä mitään automatiikkaa, mitään koneita käsin poimita, niin se on aika rankkaa ja hidasta hommaa. Sen jälkeen viedään sitten siitä kellariin, ne puristetaan, putsataan ja laitetaan käymään. Ja kun ne sitten aikansa on käynyt, tässä on hyvin paljon eri variaatioita, onko ne sitten muutamista viikoista muutamiin kuukausiin, ja sen jälkeen ne laitetaan sitten joko terästankkiin tai puutynnyriin kypsymään tietyksi ajaksi. Ja ensimmäiset viinit tämän syksyn sadostahan tulee sitten vasta vuoden päästä meidän laseihin.
Eli se on aika pitkä tie. Kuinka paljon tekotavat eroaa sen mukaan, että vaikka mitä rypälelajikkeita on, niin miten isoja eroja siinä valmistusprosessissa on?
Joo, ensinnäkin jokainen rypäläihän kypsyy eri aikaan. Siinä on useampien viikkojen ero, että kaikkia ei voi samaan aikaan kerätä. Ja sitten jokainen rypälälaike tehdään viiniksi itsenäisenä ennen sekoittamista sitten loppuvaiheessa. Mutta se, että niin tämä koko prosessi, mikä siellä kellarissa tapahtuu, niin se on muutaman viikon juttu ennen kuin saadaan tämä syksyn perustohina pois alta.
Mikä on kriittisin vaihe sen viinin onnistumisen kannalta? Tiedetään, että varsinkin tietysti isot viinin tuotteet, niin se on hyvin tarkkaa se laadun määrittäminen ja laadun tarkkailu. Niin mitkä on ne kriittisimmät vaiheet, missä voi mennä pieleen?
Ihan ensin kasvukausihan on ihan tärkeä. Ja nyt varsinkin Euroopassa on ollut tavattomasti ongelmia, koska on tullut keväällä halloja, raesateita, isoja myrskyjä, kesällä vesisateita, syksyllä on kuumaa tai liian kosteita, että satoja on tuhoutunut huomattavia määriä prosentuaalisesti pitkin Eurooppaa. Se on yksi kriittisin homma. No seuraavasti tulee tämä kellarissa tapahtuva toiminta, eli rypäleiden prässääminen, puhtaus ennen kaikkea, ettei tule hapettuneita eikä muuten pilallisia viinejä. Että puhtaus on hyvin tärkeä seikka siinä vaiheessa. Ja viinitekijähän pystyy määrittelemään rypäleistä, että minkä tyyppistä viiniä hän sitten saa. Saako hän sitten pöytäpunkkuu, plankkuu vai saako hän sitten huippuvuosikertaviiniä.
Mikä sen sitten määrittelee, että mistä tulee tällaista niin sanottua pöytäviiniä tai mistä aletaan sitten vähitellen ehkä kehkeyttää jotain oikein arvoviiniä?
No joo, siinähän jo niin maa Jussi, joka sen pellon omistaa ja viljelee siellä viiniä, niin hän päättää jo sen, että mihin suuntaan lähdetään. Et jos antaa kasvaa useamman tertun pensaassa, niistä ei tule niin huippua ja konsentroitunutta mehua kuin mitään niistä, missä on vain 1, 2, 3 tertua per pensas. Ja koko se pensaan hoito, että miten nypitään lehtiä pois, oksia harvennetaan, kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitä juurakko pystyy tuomaan sille viinille ominaisuuksia. Maaperä on erittäin tärkeä seikka, mitä sieltä tulee siihen rypäleeseen. Kemiaa ja entsyymiä ja konsentraatiota. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, että jos halutaan tehdä huippuviiniä, mikä sitten kestää ikuisuuden.
Mikä muuten on semmoinen tämän hetken klassikkoviini, kun aina puhutaan näistä jostain mahdollisesti kymmeniä vuosia vanhoista viineistä, niin missä tällä hetkellä mennään, mitkä on niitä arvostetuimpia viinejä?
Unohdetaan ihan tämä brändäys, mikä tietty vaikuttaa siihen lopputulokseen paljon kanssa, koska ne on rahaa tehdä hyviä viinejä. Mutta se, jos mietitään sitä, mikä on tällä hetkellä suosittua, varsinkin punaviinin puolella maailmalla, on tämmöinen appassimento-meininki, eli annetaan rypäleiden kuivahtaa ja menettää nestettä ja paino jonkun verran. Niistä tehdään tämmöistä myöhemmin prässättävää mehua, mikä on enemmän sokeria, enemmän konsentraatiota ja enemmän tämmöistä makean hunajan ominaisuuksia viinissä. Mutta se, että loppuvaiheessaan se viini ei ole makea, koska se pidetään sen verran pidempään tammitynnyrissä, että alkoholi syö sokeria pois sitä. Noin 40-45 grammaa vuodessa sokeria häviää, kun alkoholi nakertaa sitä.
No sitten kun tullaan tähän ruokateemaan, niin tietysti varsin kiehtova aihe on se, että miten yhdistetään eri viiniä ja eri ruokia. Ja se on tietysti, että jokaisen oma suu on se, joka tavallaan päättää, että mikä sopii. Mutta onko jotain semmoisia nyrkkisääntöjä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
No ei, mä olen se mieltä, että kun lähdetään viiniä oppimaan ja miettii, mikä mihinkin sopii, niin kyllä kannattaa opetella rypäleiden perustuntemus ensin. Elikkä toinen rypäle tekee hapokkaampaa, toinen täyteläisempää, toinen tekee ohuempaa, vahvempaa, enemmän konsentraatioa ja niin poispäin. Niin silloin me hyvin paljon tiedetään, minkä tyyppistä viiniä me haetaan mihinkin. Ja näissä on mielestäni hyviä sellaisia kokeiluita, mitä voisi jokainen kokeilla, että ottakapas ihan tuoretta kurkkua suuhun ja ottakaa valkoviini päälle. Niin tuskin koskaan tee samaa virhettä enää. Esimerkkinä. Ja näitä on nimenomaan se, että jokainen löytää sen oman makumaailmansa kokeilemalla, että mä muuten suosittelen, niin kuin meilläkin Wimpixissä, että kun on tilaa yhden ruokalla, niin ottaa siihen 2-3-4 eri viiniä. Kun meilläkin 4-8 senttiä saa samaa viiniä, niin pääsee kokeilemaan, että mikä on se mun makumaailma.
Että mikä sopii minkäkin ruoan kanssa. Onko muuten semmoisia ohjeita, kun tiedetään, että osa viineistä on aika tarkkoja esimerkiksi tarjoululämpötilan suhteen. Sitten tiedetään vaikka, että punaviinin yleisesti ottaen kuuluu sanotaan pikkusen hengähtää ja dekantoitua ja näin. Niin onko tämmöisiä, miten merkittävässä roolissa ne on?
Totta kai, jos mietitään, että on muutaman vuoden ollut pullo kiinni, viinihän on vähän ahdistuneessa tilassa siellä ja tuntee olonsa yksinäiseksi. Eli kun se avataan ja millä ehkä dekantoidaan, kaadetaan se lasikannuun tai keräämisen kannuun. Se saa happea, se ilmaa siinä, se saa huomattavasti enemmän pehmenee, pyöristyy se kokonaismaku. Ja tähän toimii myöskin valkoviinellä. Et jos on tavattoman hapokas ärtsy valkoviini, kun se kaadetaan kannusta lasiin, niin totta kai se on huomattavasti pehmoisempi, pyöreämpi. Että emme niinkään menisi ihan semmoista tiukkaa ohjetta ja linjaa, vaan se, että tässäkin jokaisen pitää vähän opetella kokeilla sitä meininkiä, mikä tuntuu itselle hyvältä. Joku tykkää pirun hapokkaasta viinistä, joku ei tykkää siitä. Eli me ollaan kaikki erilaisia siinä mielessä. Ja lämpötilan puolelle se, että totta kai kun puhutaan, että ihan lämpö on punaviinikin huonelämpö, tänä päivänä ehkä huonelämpö on vähän eri kuin mitä se on 100 vuotta sitten. Monesti tietty on se, maailmalla varsinkin liikkuneena niin huomannut se, että monta kertaa ravintolassa tuodaan liian kylmänä se viini pöytään. Myös punaviini. Eli se on jossakin kylmä kaapis ollut ja sitten se kestää hetken lämmetä. Mitä lämpöisempi, useimmat viinit, kun ne on lämpöisempi, ne antaa paremmin aromit ja maut esiin sieltä. Tämä kannattaa aina muistaa, että tässäkin se oma makumieltymyskokeilu on se kaiken A ja O.
On paljon ihmisiä, jotka tykkää joko punaviinistä tai valkoviinistä, mutta ei välttämättä molemmista. Mutta nyt Suomeenkin on pikkuhiljaa rantautunut myös roseviini entistä isompana roolina. Mitäs eroja näillä viinityypeillä niin kuin sen valmistusvaiheiden suhteen on?
Joo, no moni saattaa miettiä, että roseviini olisi valkoisen ja punaisen sekoitus, mikä ei missään tapauksessa ole näin. Roseviini tehdään aina tummista rypäleistä. Eli jos mietitte, mitä se syötte rypäleitä, niin se ainahan on liha ja mehu sisältön vaaleita. Eli kaikista rypäleistä voidaan tehdä valkoviiniä, mutta vain tummista rypäleistä punaviiniä ja roseviiniä. Rypäleen kuoressa on 16 mikroskooppista kerrosta, missä yksi on väriainetta eriyttävä aineosa. Ja riippuu, jos me tehdään roseviini, yleensä on 2-5 tuntiin, 6 tuntia on kuore tekemisen mäskiä nesteen kanssa, kunnes siivilöidä laitetaan neste käymistilaan. Eli väri tulee sieltä.
Sun teemaviikot. Ruoka ja sadonkorjuu. Yhteistyössä Aalman. Lähiruokaosaamista maalla Tampereen keskustan kupeessa. Aalman.fi ja Winebridge. uusi viinibistro Hallituskadulla Tampereella. Winebridge.fi